Γεννήθηκα το Μάιο του 1962 στην Αθήνα και μεγάλωσα στο Άνω Ηλίου Μεγάλεο, μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στο Χαϊδάρι. Είχα πάντοτε μεγάλη ανάγκη και έλξη για να βρίσκομαι στη φύση και παρόλο ότι η περιοχή εκεί ήταν αστική και δεν είχε πράσινο, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο δραπέτευα προκειμένου να βρεθώ σε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο με μάγευε και μου έδινε μεγάλη ικανοποίηση. Κάθε φορά που πήγαινα σε ένα φυσικό περιβάλλον ήθελα να ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν ικανοποιούμουν, δεν έκλεινε η επιθυμία. Έτσι ήρθαν και τα βουνά κάποια στιγμή, στη ηλικία 26 χρονών, όπου πήγαμε μία Κυριακή να ανέβουμε την Χούνη της Πάρνηθας και εκεί ανεβήκαμε σε ένα καταφύγιο που είδαμε μία φωτογραφία από μία λίμνη, η Δρακόλυμνη του Σμόλιγκα, που είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδος. Και λέω, τώρα εδώ είναι η ευκαιρία μου, πρέπει να πάω σε αυτό το βουνό. Κατάφερα και έφτασα στην κορφή. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ήταν ένα συνέστημα το οποίο δεν θα ξεχαστεί ποτέ στη ζωή μου. Αν κάτι μπορεί να με αποσχολήσει στο να μην έχω έναν ευχάριστο ύπνο, έβαζα το μυαλό μου να σκεφτεί αυτή την εικόνα. Όταν ήμουν στην κορφή, με έκανε να ηρεμήσω και με έπαιρνε ύπνο. Κάποια στιγμή εκεί στα τέλη του 90, ένας άλλος μέχρι σήμερα φίλος μου, Σταύρος Νικολάου, μου λέει ότι πρέπει να έρθει ο Σύνοδος Μελλήνων Ρηβατών που κάνουμε αναρρίχηση. Του λέω, ναι, τι κάνετε εκεί. Μου λέει σκοινιά, αυτά, πράγμα. Λέω, αυτά θέλω κι εγώ, αυτά πρέπει να κάνω. Και μετά ξεκίνησε η πραγματική έτσι ορειβατική ζωή και βεβαίως τα ψηλά βουνά του εξωτερικού. Το 1991 την πρώτη μας κορφή στον Κάφκασο, 5.642 μέτρα, μια δεκαμελής ομάδα. Από εκεί γοητεύτηκα πάρα πολύ με το υψόμετρο και τις ψηλές κορφές και ήθελα να κάνω αμέσως την επόμενη. Κοιτάζοντας το χάρτη, γιατί δεν είχαμε και πολλές δυνατότητες τότε, 91 ήτανε, είδα ότι η ψηλότερη κορφή των Παμίρς είναι μια κορφή που λέγεται Κόνκουρ, 7.719 μέτρα. Με γοήτευσε αυτό, λέμε, αυτή θα πάμε. Προετοιμασία πολύ σκληρή. Ζήσαμε για ένα ολόκληρο χρόνο μέχρι να περιμένουμε τη στιγμή που θα ξεκινούσαμε για να ταξιδεύσουμε στην απόμακρη μάλλον Κίνα. Όταν φτάσαμε εκεί νομίζαμε ότι είμαστε στο Μεσαίωνα. Και από εκεί με το αυτοκίνητο 200 χιλιόμετρα φτάσαμε στις Καρακού Lakes, κάτι λίμνες που ήταν εκεί. Μετά με γκαμίλες φορτώσαμε τα 2 τόνους του εξοπλισμού που είχαμε μαζί μας, 1.800 κιλά, σε βαρέλια, όλα τα πράγματα, υλικά, τρόφιμα, όλα τα πάντα τα είχαμε φέρει από την Ελλάδα και δεν υπήρχε τίποτα. Είμαστε σε ένα βουνό που δεν υπήρχε κανένας άλλος, μόνο εμείς 4. Ήμασταν 4 άνθρωποι οι οποίοι ανεβαίναμε σταδιακά κάθε μέρα σε αλπικό στυλ, μεταφέροντας όλο μας τον εξοπλισμό, είτε τον κατασκηνωτικό είτε τον προσωπικό. Περάσαμε και τρομερές κακοκαιρίες μέσα στις σκηνές, εγκλωβισμένοι 3 μέρες στα 7% να μας βαράνε οι θελώδεις άνεμοι. Μείναμε 24 ημέρες χωρίς καμία επικοινωνία, όχι με τον Base Camp που είχαμε 2 Κινέζους κάτω, ούτε και με την Ελλάδα, με τίποτα. Ο Σταύρος Νικολάου στο ξεκίνημα είχε επιστρέψει στο Base Camp και θεωρούσε ότι είχαμε πεθάνει. Ήταν έτοιμος να φύγει, γιατί μετά από 24 μέρες να μην υπάρχει κανένα νέο, είπε στους άλλους 2 Κινέζους να τα μαζέψουμε να φύγουμε. Πεθάνανε. Αυτός έβλεπε όλα αυτά που συνέβησαν πάνω στο βουνό. Κανένα νέο τόσες μέρες. Πάμε να φύγουμε. Κατεβήκαμε κάτω και λίγο πριν φύγουν, τσανταμώσαμε. Και ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές, τα δάκρυα της χαράς και τώρα τα θυμάμαι. Όταν τους έχεις ότι έχουν χαθεί, μετά από τόσες μέρες να τους βλέπεις ζωντανούς μπροστά σου, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Είχαμε εξαντλήθει, είχαμε χάσει 15-17 κιλά. Όταν τελείωσε η αποστολή και καταφέραμε, επιζήσαμε, είχα φτάσει σε μια περιοχή που υπήρχε τηλέφωνο και τηλεφώνησα στην γυναίκα μου και της λέω, «Γεια σας, είμαι ένας φίλος από τα παλιά». Με την κόρη μου να είναι 3 χρονών και 62 μέρες να μην ξέρουν τίποτα. Με αυτούς ανεβαίνουμε. Τους σκεφτόμαστε συνέχεια. Και μέσα από αυτή τη σκέψη παίρνεις δύναμη για να προχωρήσεις. Μπορεί να μην βρίσκονται εκεί, αλλά είναι εκεί. Το βουνό πρέπει να το σέβεσαι. Να μην υπερεκτιμάσεις σε καμία περίπτωση τις δυνατότητές σου και βεβαίως να διαχειρίζεσαι και το φόβο σου, γιατί και ο φόβος είναι ένα συνέστημα το οποίο έχεις και κάθε άνθρωπος το έχει ως ένστικτο και με αυτό προστατεύεται. Το 2015 που έπεσαν τουλάχιστον ένα μέτρο χιόνια μέσα σε λίγο διάστημα, χωρίς να έχουμε χειμερινό εξοπλισμό, παραμείναμε σε μια ορθοπλαγιά από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το πρωί. Περιμέναμε τη διάσωση γιατί είχαμε σοβαρό πρόβλημα εγκλωβισμού. Ήμουν σε ένα πολύ μικρό παταράκι ασφαλισμένο στα βράχια με τα σκοινιά και τα υλικά. Πέρασαμε δραματικές στιγμές. Πράγματι ένιωσα το θάνατο να είναι δίπλα μου. Αντίκρισες το θάνατο face to face. Να αισθάνεσαι το κρύο, να είσαι εγκλωβισμένος εκεί, είναι απεθάνεις, είναι φυσιολογικό. Να κρυώνεις, να πέφτει η θερμοκρασία συνεχώς και να μην έχεις καμία ελπίδα να σε μαζέψει κάποιος από εκεί, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Σε αυτή την περίπτωση πάλι η οικογένειά μου έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο γιος μου ειδικά και η γυναίκα μου έστειλαν απίστευτα μηνύματα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης στο τηλέφωνο, γιατί είχα τηλέφωνο. Τους το είπα, θα πρέπει να είσαστε έτοιμοι γι' αυτό και ότι να μην στεναχωριέστε για μένα, το θυμάμαι αυτό το πράγμα, ότι έζησα μια ευτυχισμένη ζωή, είναι όλα καλά, αλλά ενδεχομένως να μην αντέξω, το κρύο να με νικήσει, γιατί δεν είμαι εντυμένος καλά. Υπήρχαν στιγμές που άκουσα να ανασένω τόσο πολύ έντονα, γιατί καταλάβαινα ότι δηλαδή, το κρύο θα με τσακίσει, θα με λυγίσει, θα πεθάνω. Αλλά ήταν τέτοια τα μηνύματα που με κράτησαν. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10-11 το πρωί που ήρθε το ελικόπτερο. Σαφώς για μένα ήταν ο στόχος το Everest, όπως για κάθε ορειβάτη να ανέβει. Το 2017 όμως υπήρξε μια πρόταση από τον Mike τον Εμορφίδη να ανέβουμε στο Everest. Ήμασταν αρκετά άτομα σε μια εμπορική αποστολή, διεθνή αποστολή με 25 άτομα. Είχε κακό καιρό, δεν ξεκινούσαν οι άλλοι ή ξεκίνησαν και έφτασαν σε κάποιο σημείο και επέστρεψαν πίσω. Την προηγούμενη μέρα είχαν πεθάνει άλλοι 4 άνθρωποι και ήταν εκεί τριγύρω. Και άμα εγκαταλείψει την προσπάθεια, σε λίγο θα έχει παγώσει και θα έχει πεθάνει. Όπως είναι και τα περισσότεροι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, οφείλονται στο λεγόμενο exhausting, στην εξουθένωση. Πέφτεις κάτω, παγώνεις, τελειώνει. Ανεβήκαμε μόνο εμείς οι δύο από τους 25, πήραμε ρίσκα για να το κάνουμε. Υπήρχε έντονη συζήτηση κάθε στιγμή μέσα στο μυαλό μου ότι κάτι θα πάει στραβά και τώρα θα σκοτωθούμε ή θα τραυματιστούμε. Στο βουνό, όσο και έμπειρος να είσαι, ο εγκέφαλος σου στέλνει μηνύματα να το εγκαταλείψεις και να γυρίσεις στην ασφάλεια της κανονικής ζωής. Εσύ έχεις από την άλλη μεριά την επιθυμία που θέλεις να φτάσεις στην κορφή. Άρα εκεί, μεταξύ αυτών των δύο πλευρών μερών, γίνεται μία μάχη. Είναι αυτό που λέμε η μάχη με την ίδια σου την ύπαρξη. Καταφέραμε, φτάσαμε στην κορφή. Ήταν τρομερό, ήταν δάκρυα χαράς και συγκίνησης. Και μόνο που το σκεφτώ, δηλαδή νιώθω το ίδιο πράγμα. Ήταν απίστευτο τόσα χρόνια να περιμένεις να φτάσεις στην κορφή του Everest. Ήταν το απόλυτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα μετά από τόσα χρόνια. Στην ορειβασία είναι μια πολύ στενή κόψη που από τη μια μεριά υπάρχει η ευτυχία και η επιτυχία και από την άλλη μεριά είναι ο θάνατος. Και είναι σε μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή αυτά τα δύο πράγματα. Χρειάζεται πραγματικά να έχεις πολύ όρημη και σωστή σκέψη για να πάρεις μια απόφαση, να έχεις την εμπειρία να επιλέξεις και να αποφύγεις τους αντικειμενικούς κινδύνους και ταυτόχρονα θα πρέπει να τη σταθέσεις και τον ίδιο στον εαυτό. Το 1998 που σκοτώθηκε ο Νίκος Παπανδρέου σε άλλη αποστολή στον Ντολαγκύρη. Στο βουνό αυτό υπήρχαν τα στατιστικά ενός 7 πεθαίνει. Ήμασταν εκεί 7 άτομα. Ήταν τραγική στιγμή, ένας είναι ο σύντροφός μου. Ήμουν αρχηγός της αποστολής και εκεί στην τελική προσπάθεια πηγαίνοντας για την κορφή, ο Νίκος κάπου γλίστρησε σε κάτι. Δεν ήταν δεμένοι μεταξύ τους και τραβάγαν κάποια σταθερά σκοινιά. Κάτι πήγε στραβά, γλίστρησε, έφυγε, έπεσε και δεν βρέθηκε ποτέ. Φυσικά παραμένει εκεί, όπως παραμένει και ο Μπάμπης. Είναι δύο Έλληνες, γι' αυτό το λέμε το βουνό των Ελλήνων. Δύο Έλληνες οι οποίοι παρέμειναν για πάντα στα Ιμαλάια. Ξέρετε, και τα δύο παιδιά αυτά, παιδιά ήταν, ήταν 36 χρονών ο Νίκος, 33 ο Μπάμπης, έφυγαν στην πιο ένδοξη του στιγμή. Και τιμή είναι αυτό που κάνουν τα βουνά στους ενώ χάνουν τη ζωή τους σε αυτό το περιβάλλον που υπάρχουν πάγοι και για όσα χρόνια τα Ιμαλαία θα καλύπτουν από το χιόνια, τα σώματά τους θα παραμένουν αναλύωτα και μάλιστα στην πιο ένδοξη του στιγμή. Εγώ που πήγα πάλι στον Ταολαγκύρη μετά από 21 χρόνια, ο Νίκος και ο Μπάμπης ήταν παντού. Και ήταν το τραγικό ότι όταν έφτασα στο Base Camp, ένα Σέρπα μου είπε ότι ο παγετώνας ξέφρασε δύο πτώματα. Και πήγα εκεί και να τους δω αυτούς, γιατί πήγα στο μυαλό μου πως ήταν τα παιδιά. Και πήγα και τους κάλυψα εκεί και τα λοιπά, τα σώματά τους ήταν διαμελισμένα, ήταν κάτι Ιαπωνέζοι. Δεν ήταν. Γενικά δεν μπορείς να το αγνοήσεις αυτό. Όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για οποιονδήποτε άνθρωπο έχει χάσει τη ζωή του και βρίσκεται εκεί, είτε τον βλέπεις είτε όχι. Στο Everest τους είδαμε στη διαδρομή που ανεβαίναμε. Αναλύωτους, όπως όταν πέθαναν. Είσαι άνθρωπος. Θα το λάβεις υπόψη σου. Τι θα λάβεις υπόψη σου, ότι μπορεί να σου συμβεί και σένα. Και να σε κάνει να φοβηθείς, να σε κάνει να λυγίσεις. Όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθεις εκείνη τη στιγμή πρέπει να υπερνικηθούν, πρέπει να πέσουν και να υπερισχύσει η επιθυμία να φτάσει στην κορφή. Είσαι άνθρωπος. Και είναι βουνό. Είναι πολύ πιο ισχυρό από σένα. Το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει όλα αυτά τα χρόνια στα βουνά είναι ότι πρέπει να είμαστε και να ζούμε μέσα στην απλότητα. Όσο απλή, αμόλυτη, ξεκάθαρη είναι η φύση και τα βουνά, έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Σε ό,τι και αν κάνουμε. Και στις δράσεις μας και στις σχέσεις μας. Για μένα, η ευτυχία βρίσκεται κάθε στιγμή της ζωής μας. Αρκεί να έχουμε την δυνατότητα να δούμε τη ζωή απλά και να εκτιμήσουμε την κάθε στιγμή. Αυτή είναι η δική μου άποψη και αυτό το διαπίστωσα εγώ στα βουνά. Γιατί εκεί κάνεις την αυτοκριτική σου και εκεί καταλαβαίνεις το μέγεθος και το μεγαλείο αυτού του κόσμου που ζούμε. Είναι ο μόνος χώρος που δεν μπορεί κανένας να εισχωρήσει και να διαταράξει την απόλυτη σχέση με τον εαυτό σου. Αυτή η μοναξιά που βρίσκεται στα βουνά. Υπάρχει και εκεί. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να σκεφτείς τα πάντα, να αναθεωρείς τα πάντα, να συγχωρέσεις ανθρώπους. Είναι ο καλύτερος χώρος και τρόπος για να γίνεις καλύτερος. Γι' αυτό τα βουνά μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Νιώθω πολύ καλά, παρόλο ότι είμαι 58,5 χρονών. Ο εγκέφαλος δεν μου στέλνει κανένα μήνυμα να κάτσω στον καναπέ μου. Αν ησυχάσω, θα σταματήσω να ζω. Ζωή χωρίς στόχους και χωρίς προσδοκία μιας περιπέτειας, για μένα είναι μια ζωή χωρίς ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι, θα το πω αν δεν τσακιστώ σε κανένα βουνό, θα το κάνω μέχρι πολύ. Μπορεί και αν ζήσω και 90 χρονών θα πηγαίνω.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.